Hey, Mr. DJ, put her in.
Get on.
I wanna dance with my baby.
Za vašu informaciju, upravo počinje emisija Ivane Pataković, tu i tamo.
Tu i tamo!
Proslavljeni VJ, sada RJ.
Prevedi.
Prevodi. Nekada video DJ, sada radio DJ. Ivana Pataković, koja je tu, okružena muzikom, koja je tamo. Emisija Tu i tamo.
Tu i tamo!
Na 200 dvojici, od 16 pa dok li stigne. Stigne obično do 17.30.
A sada,
dižite plišanu, a spustite muzičku zavesu.
Prva septembarska emisija Tu i tamo je ženskog roda. Slušat ćemo pesme koje u naslovu imaju moćnu i inspirativnu reč, a to je ona ili she. Za početak, jedna legendarna pesma koja se tako i zove, She ili Ona. Pesmu je prvi snimio Charles Aznavour, ali mi ćemo slušati verziju koju je snimio Elvis Costello i to specijalno za soundtrack iz filma Nothing Hill. To nema veze s tim što je u ovom filmu glavna glumica Julia Roberts i što je nedavno bila u Beogradu, ali možda je to baš i zbog toga. Njen partner u filmu je Hugh Grant, a ovo je Elvis Costello i pesma She.
She may be the face I can't forget, the trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell.
Svima, ja sam Remi iz grupe Elemental i mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo.
Sve na jednom mestu. 200 dvojka. Osjeti čovjeka.
Thank you.
Drives Me Crazy ili Ona me izluđuje, veliki hit engleske grupe Fun Young Cannibals sa albuma The Raw and the Cooked. Ova grupa koja se proslavila krajem 80-ih, a ovo je svakako jedan od najvećih hitova u njihovoj diskografiji. Naš broj telefona je 064-0202-200, mada vi to da znate, jer nama već stižu vaše poruke, a u svakom trenutku možete da lajkujete i našu Facebook stranu Tu and Tamo. Evo, ispunit ćemo i sad jednu želju. Pisao nam je Dejan iz Zemuna i podsjetio nas na Roya Orbisona i pesmu She's a Mystery to Me. Ovu pesmu napisali su Bono i Edge iz grupe U2 i nalazi se na albumu Mystery Girl. To je posljednji album koji je snimio Roy Orbison, koji je posthumno objavljen, a mi ćemo se podsjetiti ovog velikog hita, a treba nam danas zato što u naslovu donosi reč ona. She's a Mystery to Me, Roy Orbison.
majski grutin i mogu da kažem samo slušajte tu i tamo.
202
Fantazija. So I'm showing Monday, I was hoping someday you'd be on your way to better things. It's not about your makeup or how you try to shape up to these tiresome paper dreams. Paper dreams, honey. So now you pour your heart out, you tell me you're far out, not about to lie down for your cause. But you don't pull my strings, 'cause I'm a better man, moving on to better things. But oh, oh, I love her because she moves in her own way. But oh, oh, she came to my show, just hear about my day. And at the show on Tuesday, she was in her mindset, tempered furs and spangled boots. Looks are deceiving, make me believe it, and these tiresome paper dreams. Paper dreams, honey, yeah. So won't you go far, tell them you're a keeper, not about to lie down for your cause. And you don't pull my strings, 'cause I'm a better man, moving on to better things. But oh, oh, I love her because she moves in her own way. But oh, she came to my show just to hear about my day. Yes, I wish I would ever make it through all the summers. Get them up, instead of kicking them spot down to the surface. Yes, I wish I would ever make it through all the summers. Get them up, instead of kicking them spot down to the surface.
Bio britanski band Cooks, njihova pesma She Moves in Her Own Way nalazi se na njihovom debi albumu Inside In, Inside Out, koji se pojavio 2006. I evo, ovo je bila super prilika da ih čujemo kod nas u emisiji Tu i tamo. A sada ćemo slušati nešto domaće. Reč je o pesmi Ona se budi i ova pesma je bila B strana singla Mali čovek grupe Charlo Acrobata. A ono što je još zanimljivije je da je ova pesma otvorila jedan antologijski muzički album, paket aranžman, sa početka 80-ih, koji je najavio jednu veoma zanimljivu muzičku struju, novi talas kod nas. Pa evo da se podsjetimo i još nešto, ovu pesmu snimio je i Darko Rundek i to za album Kao da je bilo nekad, što je bilo posvećeno Milanu Mladenoviću. Ovo je Charlo Acrobata i Ona se budi. Čim joj pune glavu
nije bila njena stvar.
Ja se zovem Saša Lošić i mogu da kažem samo, vi slušate emisiju Tu i tamo.
ovo je bio Sandrin predlog, grupa Đavoli i ona nikog nema. A sljedeći na spisku su članovi benda Talking Heads i oni imaju nešto zanimljivo za nas danas, a to je pesma And She Was, nalazi se na albumu Little Creatures iz 1985. Pa je lepo da eto ovu pesmu čujemo ponovo u našoj emisiji.
Ćao, ja sam Milan Serdak Baby i mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo.
Beograd 202.
lako prepoznali glas Mika Jaggera. Ovo su bili The Rolling Stones i pesma She Saw Me Coming, koja se nalazi na albumu A Bigger Bang. E, sada ćemo se podsjetiti jedne pesme koja se zove There She Goes i savršeno se uklapa u našu temu. Pesmu su snimili članovi engleske grupe The Last, a zanimljivo je da se pesma nalazi na listi 50 najvećih indie himni svih vremena. To je objavio časopis New Musical Express. I ova pesma je doživjela mnogo i drugih verzija. Neke od najznačajnijih su one koje su snimili Robbie Williams i ekipa Sixpence None the Richer, ali mi ćemo slušati original. The Last, There She Goes.
Play. You'll be so high, you'll be loved.
Robbie Williams, She's the One ili Ona je prava. Verovatno ste primetili da ova playlista sa pesmama koje u naslovu imaju reč ona je uglavnom su pesme muških izvođača, ali ne brinite, mi smo našli i neke ženske. Jedan od hitova koji je napravio Jules Shear zove se If She Knew What She Wants ili Kad bi ona znala šta želi, ali je ova pesma koju je mnogo uspešnije promovisala grupa The Bangles, što znači da ćemo slušati jednog ženskog izvođača i to celu žensku ekipu, grupu The Bangles. Inače, ove pesme setili su se i naši redovni slušalci Milan i Nikola, pa evo za njih, a i za sve nas, If She Knew What She Wants, The Bangles.
Benda Zemlje gruva i mogu da kažem samo slušajte tu i tamo.
Vaša brojka 202.
Stevie Wonder, Isn't She Lovely, ili Zar nije ljubka, jedan veliki i prepoznatljiv hit koji se uklapa u našu današnju temu, u kojoj slušamo pesme koje u naslovu imaju reč ona ili she. Naš broj telefona 064-020-2200 je u akciji jer stižu vaše poruke, a uvek možete da lajkujete i zabeležite nešto i na našoj Facebook strani Tu and Tamo. Sada ćemo se podsjetiti jednog velikog hita grupe Wham, kojom je George Michael prokrčio put za svoju kasnije veoma uspešnu karijeru kao solo izvođač. I dalje nam je svima gotovo neverovatno da je i George Michael bio jedan od umetnika koji nas je napustio prošle godine, tako iznenada i na neki način odjednom. Ali eto, muzika živi i evo prilike da se podsjetim još jednog velikog hita iz opusa grupe Wham, Everything She Wants. Bila je grupa Parni valjak, ona gleda kroz mene. Još jedna numera koja se odlično uklopila u našu današnju temu, u kojoj slušamo pesme koje u naslovu imaju reč ona. Nas redovno sluša i Rada iz Jagodine i uvek da dobre predloge. I evo, došao je trenutak da ispunimo i njenu želju i da čujemo pesmu po njenom izboru. A to je Suzy Quatro. Pesma se zove She's in Love with You, a Suzy Quatro je zaista jedna zanimljiva muzička figura. Ona je bila prvi ženski basista koji je postao ozbiljna rock zvezda, a posle toga nastavila uspešnu karijeru i kao multiinstrumentalista, glumica i kantautorka. She's in Love with You je jedna pesma iz njene diskografije.
Ja sam Stjefan iz Tučevnos. Mogu da kažem samo, vi slušate Tu i tamo.
Thomas Dolby u emisiji Tu i tamo sa numerom She Blinded Me with the Science ili Ona me zaslepela naukom. Nastavljamo sa i dalje, imamo još mnogo dobrih pesama za vas, iako, pa dobro, imamo još skoro pola sata do kraja. I na red je došao i Sting, pored toga što je to u ovom mesecu, tačnije 17. ćemo ga slušati uživo u Beogradu, a u emisiji Tu i tamo sada ćemo slušati pesmu Every Little Thing She Does Is Magic ili Svaka sitnica koju ona uradi je magija. E, tu pesmu je prvo snimila grupa Police, kasnije i sam Sting, a doživjela je mnogo obrada i verzija koje su snimili drugi izvođači i kolege. Mi ćemo slušati Stinga, Every Little Thing She Does Is Magic, i da, nisam vam rekla da će na tom koncertu sa njim nastupiti i njegov sin Joe Sumner, tako da je to dokaz da muzičari često imaju naslednike u porodici, mada se neka desi da neki naslednici i nemaju veze sa muzikom. Every Little Thing She Does Is Magic, Sting.
Oh, Dobar dan, ja sam Bajaga i mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo.
Beograd,
rock bomba. Tom Jones zajedno sa grupom Manic Street Preachers, a u prvom planu je James Dean Bradfield i obrada I'm left, you're right, she's gone, ili u prevodu ja sam levo, ti si desno, a ona je nestala. Bili su ovo Tom Jones i Manic Street Preachers, a sada apropo onoga da nema mnogo ženskih izvođača koji u svojim pesmama u naslovu imaju reč ona, imamo nekog posebnog, a to je kraljica popa. Ona ima album Hard Candy, na kom se nalazi pesma She's Not Me, koju je napisala zajedno sa Pharrellom Williamsom. I eto prilike da čujemo ovu pesmu. I naravno, zaista niko ne može da bude kao ona, Madonna. She's Not Me.
Dvojka. Osjeti čoveka.
Ćao, ja sam Milan Sevdak Baby i mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo.
Forever She Will Be Loved, također još jedna pesma koja u naslovu ima reč ona. E, super su nam poruke poslali Boban iz Čačka i Nedeljko, jer su se setili grupe House of Love i njihove pesme Shine On, u kojoj se pominje reč she, ali pošto u naslovu nemamo she, evo, nekom sledećom prilikom ćemo sigurno uvrstiti ovu pesmu u playlistu, tako da je čujete, a možda je to baš House of Love pokrenu neku novu temu u emisiji Tu i tamo. Pisala nam je Jeca i zamolila je ljubazno da i pustimo engleskog pevača koji se zove Tayo Cruz i koji ima pesmu There She Goes. Pa evo za Jecu.
There she goes, looking like a star, with her body shaped like a rock guitar. There she goes, like a shooting star, make you wanna play, makes all the boys dance say. Yeah, the way her body moving like a hurricane, thought I knew what sexy was, but I've got that just changed. She's a pop star, rock star.
Do kraja emisije Tu i tamo, u kojoj smo danas slušali pesme koje u naslovu imaju reč ona ili she, i imamo samo još jednu za kraj, ali pre toga da vam kažem da posle naše emisije slušate Trepe i Zvezda Lepe reči, pa onda finale hita nedelje, a naša ekipa u kojoj su evo bili momci Miloš Georgijević i Nikola Trikoš i samo jedna ona, a to sam ja i Ivana Pataković, pozivamo vas da nas slušate i sledeće subote od 16 sa nekom novom temom, a za kraj jedan neobičan britanski izvođač nastupa pod imenom Plan B, uspešan je i kao muzičar i kao glumac, a ima jednu pesmu koja mislim idealna za kraj naše današnje emisije, a zove se She.
So I say, what you think, girl, it can't be right. judge and a jury be the same thing that I said to the cops on the day that I got arrested. I'm innocent, I protested. She just feels rejected. Had a heart broken by someone she's obsessed with. Cause she likes the sound of my music. She makes her a fan of my music. That's why love goes down, makes her lose it. Cause she can't separate the man from the music. And I'm saying all this in the stand. When my girl cried tears in the gallery, this got bigger than I ever could have planned. Like that song by the two-tone Valerie. So the jury don't look like they're buying it. Making me nervous. Arms crossed through face like I'm trying it. The eyes fixed on me like a murderer. Don't wanna lock me up or throw away the key. Don't wanna send me down. Even though I told them she.